Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyevning soya iqtisodiyoti, paxta orasiga soya ekkan fermerlar zarar bilan chiqqanini aytmoqda. Saylov va silov Mirziyoyev tadbirkorlarga qop-qop va'da berdi.
Men ertaga sizlarga kreditsiz, foizsiz mana shu masalalarni amalga oshirish uchun 5 millionmi, 10 millionmi dollar beraman men.
Chiroqchida mast ota mast o'g'lini urib o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda 25 avgust kuni 846 kishida koronavirus aniqlandi, bemorlardan 7 nafari vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 152363 kishiga, vafot etganlar soni esa rasman 1050 kishiga yetdi. 25 avgust kuni 353 nafar kishida pnevmoniya aniqlanib, jami bemorlar soni 22144 nafarga yetdi. Shuningdek, 4 nafar bemor vafot etib, shu kungacha pnevmoniyadan vafot etganlar soni 156 nafarga yetdi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida mast ahvolda bo'lgan ota o'z o'g'lini temir bo'lagi bilan urib o'ldirdi. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, 24 avgustdan 25 avgustga o'tar kechasi Chiroqchi tumanidagi Tarag'ay mahallasida yashovchi erkak uyiga mast holda kelib, o'g'li bilan janjallashib qoladi. Janjal vaqtida u o'g'lini temir bo'lagi bilan bir necha marta urib, unga tan jarohatlari yetkazgan. Oqibatda og'ir tan jarohatlari olgan o'g'il 25 avgust kuni soat 3:00 vafot etgan. Dastlabki surishtiruvda marhum ham spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgani aniqlangan. Mast ahvolda bo'lgan o'g'il kaltaklanganidan so'ng ertalabgacha hovlida qolib ketgan va o'sha yerda jon bergan. Oila a'zolari faqat ertalab uning jonsiz tanasini topishgan. Qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ota qamoqqa olingan. Surxondaryo viloyatidagi Sariosiyo chegara bojxona postida 25 avgust kuni deyarli 97 kilo narkotik moddani O'zbekistonga olib kirishga harakat qilgan yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi qo'lga olindi. Davlat bojxona qo'mitasining bildirishicha, 25 avgust kuni tungi soat 3:30 qo'shni davlat fuqarosi boshqaruvidagi Mercedes-Benz rusumli yuk avtotransport vositasi bojgirlar tomonidan tekshirilganda 20 tonna og'irlikdagi ipkalava orasiga yashirilgan 93 tonna palet etilen o'ram topilgan. Qo'mita tomonidan o'tkazilgan tekshiruv doirasida o'ramlarda 85 kilo 505 gram geroin hamda 11 kilo 425 gram nasha borligi aniqlangan. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Taliban so'z erkinligini ta'minlaymiz degan va'dasini bajarmayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tashkilotning bildirishicha, mamlakatda ommaviy axborot vositalari ustidan nazorat kuchaytirilgan. Bosh qarorgohi Fransiyada joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Kobul va Jalolobodda ishlagan kamida 10 jurnalist qo'rqitilgani va ularga bosim ko'rsatilgani to'g'risida ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha, Taliban Afg'oniston nazoratini qo'lga kiritgan 15 avgustdan to shu kungacha 100 ga yaqin nashrlar o'z faoliyatini to'xtatgan yoki yopilgani aniqlangan. Qamoqxonadan turib New York Times gazetasiga intervyu bergan Rossiya muxolifatchisi Aleksey Navalniy o'ziga nisbatan ruhiy bosim bo'layotganini aytdi. Navalniyning bildirishicha, qamoqxonada uni kuniga 8 soatdan Rossiya davlat telekanali va propaganda filmlarini ko'rishga majburlashmoqda. Unga ko'ra, haftasiga 5 kun davom etadigan bu jarayon paytida o'qish, yozish, uxlash va boshqa harakatlarni amalga oshirish taqiqlanadi. 45 yoshli Aleksey Navalniy o'tgan yili Rossiyada zaharlangandan so'ng Germaniyada davolangandi. U Germaniyadan qaytgach qo'lga olingan va 3,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Wildberries Online magazini asoschisi va rahbari Tatyana Bakalchukning boyligi 1 yilda 1200% ko'paydi va 13 milliard dollarni tashkil qildi. Bu haqda Forbes jurnali ma'lum qildi. Bundan 1 yil oldin Forbes jurnali Tatyana Bakalchuk boyligini 1 milliard 200 million dollarga baholagan edi. Uning tashkiloti 2004 yilda tashkil qilingan bo'lib, asosan ayollar kiyimini sotish bilan shug'ullanadi. Mazkur shirkat Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston bozorida faoliyat yuritadi. 2020 yilda tashkilotning savdo aylanmasi 3 barobarga ko'paygan va 437 milliard rublni tashkil qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda 3 yildan buyon g'o'za qator oralariga soya ekini ekish tajriba qilinmoqda. Bu tajriba o'tgan yil Andijon viloyatida sinab ko'rildi, bu yil esa qo'shni Farg'ona viloyati dehqonlari ham soya ekishga kirishdi. Toshloq tumanidagi barcha fermerlar ham yerga chigit bilan birga soyani mart-aprel oylarida ekkan edi. Dehqonlar soyani paxta bilan yonma-yon parvarish qilish juda mashaqqatli ekanligi, agrotexnik ishlov berish paytida bu o'simlikning asosiy qismi tomiri bilan yulinib ketish oqibatida juda ham kam hosil olinganini aytmoqda. Fermerlar iddaolarga ko'ra, tuman hokimi prezident qo'ygan topshiriq va soya yetishtirish rejasini bajarish uchun fermerlarga Buxorodagi tashkilotdan soya sotib olishga majburlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tumandagi fermerlarning aksariyati soya yetishtirish bo'yicha rejani bajara olmagan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ular bajarilmagan rejaning o'rnini to'ldirish uchun Buxoro viloyatidagi tashkilotdan soya sotib olishga majburlanmoqda. Paxta bilan soyani qo'shib yetishtirishni kim o'ylab topgan bo'lsa ham kallasi ishlamaydigan odam ekan. Chigit bilan birga unib chiqqandan so'ng g'o'za niholi chopiqqa keldi. Chopiqchilar yarimini chopib tashladi, keyin kultivatsiya o'pirib yulib ketdi. Qolgan nima ham bo'lardi? Xullas, plan yarim ham bo'lmay qoldi. 19 avgust kuni Arabboy To'xtaboyev MTP hududidagi fermer xo'jaligida seminar bo'ldi. Biz 30 nafardan ortiq fermer keldi. 100 dan ortiq fermerga Buxoro Buyuk Savdo MTJ bilan soya sotib olish haqida majburiy shartnoma tuzildi. Biz soya narxi yozilmagan shartnomaga imzo chekib, muhr bosib berdik, deydi fermer. Uning aytishicha, soya ancha qimmat narxda sotib olinishi aytilgan. Bank sizning nomingizga yo kredit ochadi yoki soya pulini klaster o'tkazadi, keyin paxtaning pulidan bosib qoladi. Bizning tumanimiz hokimi ayni paytda klaster korxonaning boshlig'i ham. Soya yetishtirishni prezident topshiriq qilib qo'ygandan so'ng uni albatta bajarish kerak. Shuning uchun qanday qil bo'lsam, ishonchini oqlash uchun hokim harakat qilmoqda. Faqat yomoni shuki, fermerlar hisobidan. Biz olgan ma'lumotga ko'ra, soyaning har kilosi 19 ming so'mdan sotib olingan va Farg'ona Don MCJ'ga fermerlar nomidan 6 ming so'mdan topshirilgan, deydi fermer. Toshloq tumanida qariyb 20 yil agronom vazifasida ishlagan fermerning aytishicha, shoshma-shosharlik bilan qilingan bu tadbir foyda o'rniga ziyon keltirdi. Soya zo'r o'simlik, yog' olinadi, eksport bo'lib, daromadli mahsulot. Moshga o'xshab o'sadi, faqat bizda uni yetishtirishga mos keladigan sharoit avval o'rganilmasdan tavakkaliga qilinyapti. Paxtaning ichiga ekasan dedi. Bilardim bo'lmaydi, lekin siyosatga qarshi chiqmay deb ekdim. Lekin birinchi kultivatsiya soyani yulib olib ketdi. Keyin ertaga nega planni bajarmading, ko'pchilikning o'rtasida mulzam qilmasin deb bug'doydan bo'shagan yerga ikki planni bajarib qo'ydim. Andijonda o'tgan yili paxta orasiga ekib yaxshi hosil olgan deyishdi, lekin Andijon viloyatida paxta egatlari 90 cm'lik, Farg'onada esa 60. Aslida soyani paxtaga aralashtirma, yo erta bahorda yoki bug'doyning o'rniga ekish kerak. Paxta orasida hosil ham yaxshi bo'lmaydi, dehqonni ham qiynavoradi, deydi fermer. Toshloq tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Azim Boborahimov Ozodlik bilan suhbatda avval boshqa tashkilotdan soya sotib olib rejani bajarish topshiriq bo'lgan tasdiqlar ekan, sotib olinadigan soya qimmat ekanligi bois bu tadbirdan voz kechilganini aytdi.
Biz boshida qilamiz dedik buni. Endi bu soyani narxi, biz batta misol soyani qabul qilib olishi 9 ming ekan, biz aytgan soya u 7 ming 6 ming deyishdi. Shu bilan biz endi uni atkaz qilib uni to'xtatib qo'yganmiz o'sha paytda. Atkash qilinib bo'lmadi-ku. Qolib ketdi endi o'sha bilan hamma borini topshirsin deyapti. 300 kilo ketyapti, 400 kilo soya topshirilgan. Endi buni ham fermer qissa mehnat qilib, ham zararga ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Kim aytsa aytaversin dedim. Men ham fermerman dedim. Men ham dedim, ham o'zi qishi buğdayni muncha narxda sotsa, paxtani muncha narxda sotsa, yana fermer cho'ntagiga zarar qiladimi deb turib, yana hamma yoqda atkaz qildirib qo'yganmiz aka. Ya biz buni chicha texnologiyasida adashdik-da, men o'zim ham ekdim, 1350 kilo soya chiqdi. Buni chichali agrotexnikasida biz adashtirgan ekanmiz yangilik qilib. Endi keyingi yildan o'zi fermerlar ham o'rganib oladi, endi qanaqa ekishni ham biladi, yig'ishtirishni ham.
Dedi Toshloq tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Azim Boborahimov. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar ularning nomidan allaqachon soya keltirilib, don qabul qilish punktiga topshirilganini iddao qildi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sharoit yaratganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat. sizde yurtboshimiz borligidan faxrlanib keldim.
Sizni rahbarligingiz zamonida siz yashayotganingizda men shaxsan faxrlanaman.
Shavkat Mirziyoyev shaniga yog'dirilayotgan bu maqtovlar 20 avgust kuni Toshkentda o'tgan prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi chog'ida yangradi.
Ma'ruzangizni eshitib juda to'lqinlanib ketdik. Bu tadbirkorlarimizning hammasi sizga hammasi bo'lgan rahmat aytyapti.
Butun tadbirkorlarga siz bugun тогдек таянк болуп турупсуз да.
От лица всех предпринимателей Узбекистана хотела бы поблагодарить вас за проведённые реформы в нашей стране.
2 ой тайёргарлык көрүлгөн ушул учурашуу халыкара форумлар сарайында өткөзүлдү. Расмий хабарга көрө тадбирде жама 10 миңге жакын адам катнашкан. 600 нафар тадбиркор бевосита, калганлары вилаяттардан видеоконференция тарзында иштирок этти. Tadbirda tadbirkorlardan tashqari vazirlar va hokimlar hamda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari qatnashdi.
Hurmatli tadbirkorlar va ishbilarmonlar, mamlakatimiz tarixidagi mutlaqo yangicha uchrashuv formati. Kutib olamiz. Ilk ochiq muloqotimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.
Juda bir katta bir inqilobiy yig'ilish shuna. Bu Farg'onalik tadbirkorlar nomidan ham rahmat aytmoqchiman.
Bugun hammamiz hayajondamiz. Ushbu muloqotni tadbirkorlar orziqib kutgan. Bugun shu kun keldi. Sizga ming rahmat, hurmatli prezident.
Bu tariximizda birinchi marta bunday uchrashuv.
Tarixiy muloqot deya ta'riflangan ushbu tadbir bir qarashda Mirziyoyevning shu paytgacha o'tkazib kelgan video selektorlarini yodga soladi. Faqat ishtirokchilar soni ko'proq. Prezident og'zidan chiqqan gapni tadbir ishtirokchilarining qo'lidagi bloknotga yozish holatlari ham xuddi selektordagi kabi. Tadbirga tayyorgarlik jarayonida maxsus shtab tashkil qilingan va u kecha-yu kunduz faoliyat ko'rsatgani aytildi. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlarga ko'ra, prezident bilan uchrashuv qatnashuvchilari administratsiya tomonidan ayovsiz saralangan, asosan muvaffaqiyatli tadbirkorlar tanlab olingan.
4 yilda juda ham katta narsaga erishdik. Bugun esa butun O'zbekiston tadbirkorlariga bugun televizorda ko'rayotgan har bir tadbirkor o'sha ma'ruhlangandigidan karra-karra ko'proq ruhlandi. O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham katta rivojlanadi. Nimaga boshqa davlatlarga qaraganda bizda katta o'zgarishlar? Chunki bizani xalqimiz O'zbekistonning kelajagiga ishonyapti.
Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan uning jonli tarzda yoritilishini kutgan edi. Ammo shu kuni rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshittirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. 6 soat davom etgani aytilgan tadbirning to'liq varianti ham biror joyda e'lon qilinmadi. Uchrashuv joyi va formati prezidentning parlamentga murojaatini yodga soldi.
Tadbirkorlarga ma'ruzamni kitobcha qilib hammasiga tarqataman, hokimlarga ko'rsatish uchun.
Yagona farq uchrashuv o'tayotgan vaqt edi. Tadbirkorlar bilan muloqot amaldagi prezident saylovoldi kampaniyasini boshlagan paytga to'g'ri keldi. O'zini tadbirkorlar partiyasi sifatida taqdim etadigan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi oktyabr oyidagi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatishini bildirgan.
Mana 1.5 million biz tadbirkor yaratdik. Yo'q edi bizda 400 ming. 1.5 million bo'ldi 5 yilda. Agar kimdir 4 yil oldin 5 yil oldin Jizzaxda shunday korxonalar bo'ladisa, hech kim ishonmasdi-ki, mana bugun xalqimga ishonaman, uddaburonligiga ishonaman, halolligiga ishonaman. Albatta, ko'p ishlar qildik, lekin hali juda ko'p ish qilishimiz kerak.
Tadbir ishtirokchilari ham o'zini saylovoldi uchrashuvida qatnashayotganday tutdi. Xuddi o'z nomzodini qo'llash uchun kelganday.
Sizga qanot bo'lib, sizning yoningizda sadoqat bilan turishga va'da beraman, hurmatli prezident.
Siz tomoningizdan 4.5 yilda institutsional tuzilmalarni shakllantirib berildi.
Muhtaram prezident, sizni farmonlari, qarorlaringiz bilan juda katta ishlar boshladik.
Lutshe vy budete prezidentom, lutshe.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan rasman prezidentlikka nomzod bo'lgan Mirziyoyev tadbirkorlardan va'dalarini ayamadi.
Men ertaga sizlarga kreditsiz, foizsiz mana shu masalalarni amalga oshirish uchun 5 millionmi, 10 millionmi dollar beraman men. Bitta. Mani eng katta niyatim xalqimning manfaatini o'ylash. Boshqa manfaat yo'q. Boshqa manfaat bo'lishi ham mumkin emas.
Mahalliy jurnalistlar prezident va'dalarini erinmay sanab chiqdi. Ularning asosiylari 23 ta.
Korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmlashtirib beriladi.
Tarmoqlar Mirziyoyevning saylovoldi chiqishiga turlicha munosabat bildirmoqda. Prezidentni olqishlagan, uning yangi takliflarini quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik. Ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham talaygina.
Men ham prezidentimiz Shavkat Miromonovich bilan onlayn uchrashuvga o'z takliflarimni aytmoqchi bo'lib ariza qilgandim. Rosa tayyorlashibdi. Meni aytishmadi.
Bu hammasi ko'z bo'yamachilik. Saylovoldidan nimaga bizni taklif qilishmadi bu majlisga? Baribir bu muammolar hech qachon yechimini topmaydi.
Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan uchrashuvi haqida Facebook sahifasida post qoldirgan mustaqil jurnalist Karim Bahriyev prezident o'zini bloger kabi tutganini zaharxanda qildi.
5 yildan beri paxta va bug'doyga davlat buyurtmasini bekor qilib fermerni ozod qilishni aytasiz. Yerini o'ziga bermaysiz. 5 yildan beri korrupsiyani tugatishni gapirasiz. Qarsak chalamiz. Hamma amaldor va oila daromad deklaratsiyasini topshiradigan qarorni imzolamaysiz. Aytgan chiroyli va'dalar qonun loyihalarida bo'ladi. Yakuniga yetib, siz imzo qo'ygan variantida o'sha xalq kutgan o'zgarishlar olib tashlangan bo'ladi.
Birinchi bo'lganlar bir yo'q deb baqirar, hozir sekin yo'q.
Tadbir asnosida prezident Mirziyoyev yana bir mem qahramoniga aylandi.
Bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga, rahbarlarga man vapshe umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim.
Vapshe yo'qotma o'zingni, vapshe.
Rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suriya o'rniga Afg'oniston, Talibonning postsovet mamlakatlariga ta'siri. BMT oliy komissari Taliban bolalarni askarlikka yollayotgani va tinch aholini qatl qilayotganini xabar qildi. Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda Taliban bosib olmagan yagona hudud hamon Panjshir viloyati bo'lib qolmoqda. Hudud rahbari Ahmad Masud vakillari bilan Taliban vakillari o'rtasida muzokara o'tgani xabar qilindi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Panjshirda Ahmad Masud ular ham Taliblar bilan albatta jang qilish, ular bilan urushish bizning birinchi nimamiz emas, istagimiz emas. Biz ular bilan muzokara qilishni xohlaymiz, mojarolarni, masalalarni muzokara orqali hal etishni xohlaymiz deb aytib kelmoqda. Yaqinda toliblarning bir guruh hayati Panjshirga borgan edi. Ular bilan qandaydir bir muzokaralar bo'lgan, ammo asosiy muzokaralar kecha Farg'ona viloyati markazi Chorikor shahrida o'tkazilgan ikki tomondan.
Demak, Ahmad Masud vakillari bilan Taliban vakillari uchrashdi. 25 avgust kuni.
Ha, albatta, ha, shu Panjshirga yaqin viloyat bor, Farvon deydi. Kobul bilan Panjshir oralig'ida joylashgan shu Farvon viloyati markazi Chorikor shahrida Ahmad Masudning 12 kishilik bir hayati u yerga kelgan edi. Toliblarning 7 kishilik bir hayati o'zaro uchrashgan. Panjshir hayatining a'zolaridan biri Hafiz Mansurning yozishicha, juda do'stona fazoda o'tkazildi bu muzokaralar. Ikki tomon bir-biriga qarshi hujum qilmaslikka kelishdilar va mojarolarni, masalalarni muzokaralar orqali hal etishga o'zaro kelishib oldilar. Bu muzokaralar davom etadi degan gaplarni yozgan.
Ismat aka, bu vaqtda o'sha muzokaralar o'tgani borasida biror bir rasmiy bayonot berdimi Taliban?
Taliblar bu to'g'rida bir rasmiy bayonot bermagan, ammo ular ham bizning hayotimiz ketgan, borgan Panjshir vodiysiga borgan, keyin toliblar bilan bizning mushkilimiz muzokaralar orqali hal etiladi degan gaplarni har kuni aytadilar.
U yerda Panjshirni qamal qilib turgan Taliban askarlari hali ham o'sha joyda turibdimi? Panjshir atrofida?
Albatta, albatta. Albatta, Panjshir atrofida ular joyida turgan va Panjshir kuchlari ham o'sha Panjshirni ichida ular ham qandaydir bir shayx holatga, jangovar holatga kelib turgan. Endi ikkala tomon bir-biriga hujum qilmaslik ustida kelishib olganlar.
Agar Panjshir hanuz qamalda bo'lsa, bu ularni o'sha oziq-ovqat zaxirasiga bir ta'sir qiladimi keyinchalik? Masalan, qanchagacha ular qamalda o'tirishga chidashlari mumkin, kuchi yetishi mumkin?
Hozircha yo'l ochiq, menimcha toliblar ham harbiy jihatdan Panjshirni qamalga olgani bilan oziq-ovqat bu narsalarga qandaydir bir Panjshirga borishga qandaydir to'siq yaratmaganlar.
Demak, Panjshirni Taliban askarlari qamal qilib turgan bo'lsa ham, viloyatga kirib chiqish yo'li ochiq turibdi.
Albatta, albatta, kirib chiqish ochiq turibdi. Yaqinda men do'stlarimdan biri ham Panjshirga borib, Panjshirdagilarni ko'rib qaytib keldi. Aytadi, yo'l ochiq deydi. Toliblar bor Panjshir atrofida, ammo yo'lni to'smagan, odamlarni kirishiga, chiqishiga qandaydir hozircha ma'monat yaratmagan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat, omon bo'ling.
Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim. Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT oliy komissari: Taliban bolalarni askarlikka yollamoqda va tinch aholini qatl qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taliban Afg'onistonda bolalarni o'z tomoniga og'dirib olmoqda, tinch aholini qatl qilmoqda va ayollarning huquqlarini cheklamoqda, deya bayonot berdi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet. BMT inson huquqlari kengashining shoshilinch sessiyasi 24 avgust kuni Jenevada bo'lib o'tdi. Bachelet xonimga ko'ra, qator mamlakatlarda taqiqlangan radikal harakat jangarlari insonning tamal huquqlarini jiddiy buzayotganiga doir ishonchli hisobotlar kengashga muntazam kelib turibdi. Bu hisobotlarda asosan tinch aholi va Afg'oniston hukumati sobiq harbiy xizmatchilarining sudsiz qatl etilishi, ayollar huquqlarining cheklanishi, jumladan ularning erkin yurish huquqi va qizlarning maktabda o'qish huquqi taqiqlanishi kabi holatlar haqida so'z boradi. Toliblar bolalarni o'z tomoniga og'dirib, askarlikka yollayapti, tinch norozilik chiqishlarini bostirmoqda, deb ta'kidladi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari. Mishel Bachelet inson huquqlarini buzish bilan toliblar ham xalq nazarida, ham mintaqaviy va xalqaro institutlar, shuningdek boshqa davlatlar ko'z o'ngida o'z legitimligiga putur yetkazayotganini aytdi. Bachelet xonim Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashini Afg'onistondagi vaziyatni monitoring qilish va Talibonning o'zi bergan va'dalarni bajarishini kuzatib borish uchun maxsus mexanizm ishlab chiqishga chaqirdi. Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng toliblar etnik va diniy ozchiliklar huquqlarini hurmat qilishga va'da bergan edi. Shuningdek, ular hukumat yoki xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilganlarni qatag'on qilishdan tiyilish majburiyatini zimmalariga olgan. Qolaversa, ular ayollarning mehnat qilish huquqi va qizlarning maktabda o'qish huquqi shariat qonunlari doirasida hurmat qilinishini ta'kidlaganlar. Mishel Bachelet o'z nutqida shularni birma-bir eslatar ekan, mazkur majburiyatlar amalda bajarilishi uchun butun javobgarlik toliblar zimmasida ekanini aytdi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari toliblar Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO mamlakatlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni izlay boshlagan haqida xabar qilgan edi. Jangarlar uyma-uy yurib, yashirinishga ulgurganlarning qarindoshlariga tahdid qilmoqda. BMT ma'lum qilishicha, Talibonda g'arb koalitsiyasi bilan hamkorlik qilgan odamlarning ro'yxati bo'lishi mumkin. Taliban Afg'onistonni bosib olgandan so'ng ko'plab jahon ommaviy axborot vositalari afg'on mediasi taqdiridan tashvishga tushdi. Amerikaning eng yirik 3 gazetasi Washington Post, New York Times, Wall Street Journal rahbarlari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga jamoaviy maktub bilan murojaat qilishdi. Ular Kobuldan afg'onistonlik xodimlarini, jurnalistlar, muharrirlar va jumonlarni ko'chirib kelishda yordam so'rashmoqda. Bu odamlar 20 yil davomida Amerika nashrlarining ushbu mamlakatda bo'layotgan voqealarni izchil va xolis yoritishiga ko'maklashib kelishdi. Hozirda ularga va ularning oila a'zolariga o'lim xavf solmoqda. Dushanba kuni 200 nafardan ortiq kishi viza olgan bo'lib, ular oddiy reys bilan Kobuldan uchib ketish kerak edi. Biroq toliblar aeroport qurshovini yorib o'tib, tijorat reyslarini to'xtatib qo'ydi. Endilikda yagona imkoniyat ularni harbiy uchoqlar va charter reyslar bilan evakuatsiya qilishdir. Avvalroq ma'lum bo'lishicha, toliblar Afg'oniston g'arbida Deutsche Welle jurnalistining bir qarindoshini o'ldirib, yana birini og'ir yaralagan. Media shirkat jangarilar aslida jurnalistni qidirganini, ammo u allaqachon Germaniyaga yetib kelganini bildirdi. Uning boshqa qarindoshlari ham qochishga va yashirinishga ulgurgan. Bu orada Yevropa Kengashi oddiy afg'onlarni og'ir ahvolda qoldirmasligini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi byudjetidan gumanitar yordamlar uchun ajratiladigan mablag' miqdori oshiriladi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen 24 avgust kuni Twitterdagi sahifasida Yevropa Ittifoqi Afg'oniston xalqi uchun avvalgi 50 million o'rniga 200 million yevrolik yordam ko'rsatishi haqida yozdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada mehnat migrantlarini COVID-19 ga qarshi emlash iyul oyidan boshlangan edi. Moskvada bu katta kompaniya tusini oldi. Odamlarni vaksina olishga ishontirishmoqda. Hatto emlanmaganlarga patent berilmasligini aytib qo'rqitishyapti ham. Poytaxtda vaksina topiladi. Sputnik Light'ning bir dozasini 1300 rublga olish mumkin. Boshqa hududlarda vaziyat har xil. Peterburgda masalan emlash 1.5 oy kech, avgust oyi o'rtalarida boshlandi. Vaksina narxi ham qimmat. Qolgan mintaqalarda esa migrantlarni emlash hanuz boshlangani yo'q. Hammasi Rospotrebnadzorning migrantlar ishlaydigan sohalar: savdo, umumiy ovqatlanish, taksi, kommunal xo'jalik xodimlarining 60%ini majburiy emlash haqidagi 16-iyundagi buyrug'idan boshlandi. Keyinroq prezident Putin 15 iyulga qadar Rossiyaga ishlash uchun keladigan migrantlarni emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga topshiriq berib, buyruq ijrosini tezlashtirib yubordi. Moskvada topshiriqni jiddiy qabul qilishdi. Bir necha kunda talay emlash punktlari ochilib, migrantlarni ba'zan ishdan bo'shatish bilan do'q qilib emlashga majbur qilishdi. Iyul oxirlarida emlash markazlarida turna qator navbatlar hosil bo'ldi. Moliyalash manbalariga kelsak, manba migrantlarning o'zi bo'ldi. Huquqbonlar Moskvada migrantlardan patent uchun 5431 rubl undirilishini eslatib, ularni bepul emlashga chaqirdi. Biroq ularga hech kim quloq solgani yo'q. Natijada poytaxtda bir marta emlanish 1300 rublga tushmoqda. Aslida bu pulni ish beruvchilar to'lashi kerak, ammo huquqbonlar va emlanganlar aytishicha, ko'p hollarda vaksinani migrantlar o'z yonidan sotib olmoqda. Bepul emlashga faqat majburiy tibbiy sug'urta qildirgan migrantlargina da'vo qilishi mumkin bo'ldi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari, shuningdek vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi bor xorijliklar. Bu xabar majburiy tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirishda ajiotaj keltirib chiqardi. Gap shundaki, rossiyaliklardan farqli o'laroq chetelliklar har yili majburiy tibbiy sug'urta polisi rasmiylashtirishi lozim. Ilgari polisi bo'lmaganlarga dastlab 30 kunlik vaqtincha polis beriladi. Ammo masalan, Lujnikidagi emlash markazida vaqtinchalik polisi bor. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar fuqarolari ham boshqa migrantlar kabi 1300 rubldan pul to'laganlar. Avgust oyi o'rtalariga kelib emlov ajiotaji biroz bosildi, ammo odamlarni hanuz emlanishga chaqirishmoqda. Ba'zan qoningiz zid usullar ham ishga solinyapti. 15 avgust kuni Tang jahoni huquqbonlik tashkilotiga ikkita murojaat tushdi. Ularning mualliflari Sahar va ko'p tarmoqli migratsiya markazida emlanmaganlarga patent, vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi hujjatlarini qabul qilmaslik bilan tahdid qilinayotganini bildirishgan. Tashkilotga yuborilgan video yozuvda Sahar va ko'p tarmoqli migratsiya markazi xodimi ovoz kuchaytirgich orqali shunday e'lon qiladi: 15 avgustdan vaksina olgani haqida sertifikati bo'lmagan shaxslarning patentlari bekor qilinib, yangisini berish to'xtatiladi. Sizlar emlanganlik sertifikatisiz ishlay olmaysiz. Sputnik Light'dan bir doza olishingiz bilan sertifikat qo'lingizga beriladi, deydi xodim videoda. Shunday bo'lsa-da, patent berishni rad etish hollari bo'lgani aniqlanmadi. E'lon migrantlarni qo'rqitish va emlanishga undash uchun o'qilayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p tarmoqli migratsiya markazi matbuot xizmati Настоящее время telekanalining chet elliklar emlov sertifikatsiz patent va boshqa hujjatlar muddatini uzaytira olishi yoki olmasligi haqidagi savollarini javobsiz qoldirgan. Migrantlarni ishga joylashtirishga ixtisoslashgan Tutjdud loyihasi asoschisi Natalya Xmelnitskayaga ko'ra, migrantlarni emlash dasturining qanchalik muvaffaqiyatli chiqqani haqida xulosa chiqarishga hali erta. Chunki hatto Moskvaning o'zida ham qiyinchiliklar bo'lgan. U ilgari migrantlar o'zlari emlana olmaganini, buni faqat ish beruvchi orqali qilish mumkin bo'lganini eslatadi. Bunaqa tartib yaxshi ishlamasligi ayon bo'lgach, migrantlarning o'zlari emlash markaziga borishiga ruxsat berildi. Ammo endi uzun navbatlar paydo bo'ldi va to'liq bir ish kunini emlash uchun navbat kutib o'tkaza olmaydiganlar u yerga bormay qo'ydi, deb hikoya qiladi Xmelnitskaya. Moskva viloyatiga kelsak, u yerda hamma narsa lokal tarzda va faqat ish beruvchilar orqali hal qilindi. Migrantlar o'zlari emlanishiga yo'l qo'yilmadi, deydi 34 loyihasi asoschisi. Uning aytishicha, bir holatda jarayonga uning o'zi aralashib, bitta korxonada ishlaydigan barcha migrantlarning hujjatlarini to'plashdi va ularning hammasini belgilangan vaqtda emlash markaziga olib borishda ish beruvchiga ko'maklashgan. Markazda migrantlarga Sputnik V vaksinasi qo'llangan, chunki Moskva viloyatida Sputnik Light yo'q edi. Uni faqat Moskva uchun ajratishgan ekan, izoh beradi Xmelnitskaya.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.